ዩናይትድ ስቴትስን ኢራንን አቬናን ካላይ ዙር ዘይቀጣው ለዝብን መከያድ አብዝ ቀራረቡል ዋን ገለተንተን ትግና አብላል ኒኩሌር አውትካል ናታንዝ ኢራን ሰበዝ ተፈጸመ ውዲት ዘሐዘለ ጣት ለመርገጽ ኢራን አዳኺሙ ወይብሉ ካሎት ግና ዘይሩ ዘይሩ ኢራን ትበሉ ግብረመልስ ይዙስኖ ይብሉ ቪኦኤን ዘዳልዎ ሪፖርት ሳራ ፍሳየ ሄዛቶላ
ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ጄኒ ፒሳኬት ማልሶኒ ከምዝበለኦ United States ነት በተዘዋዋረ ዘካይድ ዘተ ሐዝውን ሮቦ አዋና ከተማ ኦስትሪያ ቪየና ከምዘካይዲያ ትጽቤት ትገብሪለን
We of course have seen the reports of the incident at the Natanz enrichment facility the
US Natanz ጣቢያ ማዕበል ኒኩሌር ኢራን ዘጓነ ፈሪፖርት ሰሚዕና ኢና United States ብዙሃነ መልክዑ አብተ ተግባር ኢዲብላን ነቲ ኣብዚ ሰሙን ሮቦ ኣብ ቪየና ክካየድ ትልምተ ተሒዙሉ ዝርከብ ካብ ዝሓለፈ ዝቐጸለ ዘተ ኢና ጠመተ ጌርና ዘለና ኣጸጋምን ነዊሕ ግዜ ዝወስድን ክኸውን ከም ዝኽእል ንግምት ብዛዕባ እቲ ዘተ ስጋብ ሕዚ ዝበፅሓና ለውጢ የለን እየን ዝበላ ክልቲኤን ሃገራት ቀዳማይ ዙር ዘተአን ካብ መያዝያ 6 ስጋብ 9 ተወከልቲ ብሪጣንያ ፈረንሳይ ጀርመን ቻይናን ሩስያን ኣብ ዝተረኽባሉ ኣብ ቪየና ተራኺበን ምክያደን ዝዝከር እዩ በቲ ዝካየድ ዘሎ ዘይስሩዕ ዘተ ዩናይትድ ስቴትስን ኢራንን ነቲ ኣብ 2015 በፂሕንኦ ዝነበራ ስምምዕነት ኒኩሌር ኣሜሪካ ኮነ ካልኦት ሓያላት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘንበራላ ማዕቀብ ክቕንሳን ኢራን ድማ ንመስርሕ ናውቲ ኩናት ከገልግሉ ዝኽእሉ ምንቅስቓሳት ኒኩሌር ጠጠው ከተብልን ናብ ዝብል ስምምዕነት ክምለሳ በብወገነን ይፍትና ኣለዋ ኣብ 2018 ነቲ ተበፂሑ ዝነበረ ስምምዕነት ብምጥሓስ ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ተደራረብቲ ማዕቀባት ኣብ ልዕሊ ቴሄራን ከምብሩ ከለዉ ኢራን ድማ ድሕሪ ዓመት ጥሙር ተግባራዊ ትልሚ ብምባል ዝፍለጥ ዓቐን ውዕሊ ስምምዕነት ብምጥሓስ ግብረ መልሲ ሂባ እያ ኢራን ድሕረቲ ብሰንበት ኣብ መማዕበሊ ኒኩሌር ጣብያ ሓደጋ ምብፅሑ ስዒቡ ነቲ ኣብ ቪየና ክካየድ መደብ ተታሒዙሉ ዝርከብ ካልኣይ ዙር ዘተ ኣመልኪታ ዝሃበቱ ለውጢ የለን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን መሓመድ ጃቫድ ዛሪፍ ኣብ መማዕበሊ ጣብያ ኒኩሌር ኢራን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብምቁርራፅ ስራሕቱ ከተዓናቕብ ፈቲና ክብሉ ንቐንዲ ተፃባኢቶም እስራኤል ይኸሱ ከምኡ ውን ተግባር ግብረ ሽበራ ኒኩሌር ክብሉ ፀዊዖሞ እስራኤል ብወገና ቅደም ክብል ምልሻ ኢራናውያን ኣብ ዶባታ ካብ ዘብፅሕዎ ሓደጋ ንርእሳ ከምትከላኸል ገሊፃ እኳ እንተነበረት ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝወስድዎም ስጉምትታት ግን ሰበስልጣን እስራኤል ሓላፍነት ወሲዶም ኣይፈልጡን